Pašā vakarā pēc vairāku stundu ilgām diskusijām Eiropas Savienības valstu vēstniekiem Briselē izdevās vienoties par jauno sankciju grupu pret Krieviju, kas pēc diplomātu neoficiāli paustā būs balstīta uz iepriekšējo bāzes. Proti Melnajam sarakstam pievienot jaunus Kremlim tūstāvošu personu un kompāniju vārdus un nosaukumus, kuru vidū varētu būt arī tādi labi zinām Krievijas enerģijas giganti kā Rosneftis, Gazpromneftis, Transneftis un citi. Personām būtu liekts iebraukt Eiropas Savienības teritorijā, kā arī iesaldētu viņu banku kontus, savukārt kompānijām liektu piekļūt Eiropas Savienības finanšu tirgumu un saņemt ilgtermiņu kredītus. Vēst, ka sankcijas vērsiesies arī pret aizsardzības sektoru un liekas Eiropas Savienībai uz Krieviju eksportēt jaunākās tehnoloģijas, kas nepieciešamas, piemēram, enerģijas ieguvē. Taču, kad sankcijas tieši stāsies spēkā, vēl ir atvērts jautājums, tā kā Eiropas Savienības soli sekot līdz miera plānam starp Krieviju un Ukrainu. Arī Eiropa padomes prezidents Hermans Van Rompējs pēc sanāksmes paziņoja, ka sankcijas stāšanās spēkā notiks turpmākajās pāris dienās un šāds solis dos laiku novērtēt, kā tiek īstenota vienošanās par pamieru Ukrainā, bet atkarībā no situācijas uz vietas Eiropas Savienība esot gatava arī sankcijas pilnībā vai daļai pārskatīt. Par to, kādēļ lēmuma pieņemšanas procesā bijusi kavēšanās, ir dažāda informācija. Neoficiāli lēš, ka ir bijuši iebildumi no dalībvalstīm par sankcijas smagumu. Iepriekš sankcijas ārsti kritizējis, piemēram, Slovākija un premjerministrs Roberts Fico draudējis tās pat bloķēt, ja sankcijas neatbildīs valsts interesēm, tā kā tās atstājot smagas sekas uz ekonomiku. Savukārt Ukrainas mediji min arī Itāliju, Vāciju, Austriju, Kipru un Somiju. Jau vēstījām, ka ir sekojusi asa reakcija arī no Maskavas puses. Krievijas premjerministrs Dimitrijs Medvedevs paziņojis, ka Krievijai tas neliks mainīt kursu un tā vietā Krievija sakopošot spēkus, lai šīs sankcijas izmantotu savā labā, un par atbildi Maskava varētu liekt lidojumus virs Krievijas teritorijas. Daudz savio kompānijas varētu bankrotēt, tā paziņojis Medvedevs, un arī draudēs, ka Ukrainā varētu atslēgt elektroenerģijas piegādi. Lai arī pamiers turpinās, Eiropas drošības un sadarbības organizācija vēst, ka tas ir ļoti trausls. Turklāt pirms tās slēgšanas prokrieviskie separātisti ir paguvuši sagrābt ievērojamas teritorijas, arī tū strateģiskajai Mariupoles ostai, kuru vēl kontrolē Ukrainas valdība. Osta ir strateģisks ceļš izejai uz jau Krievijas sagrābto Krīmu. Un jāatgādina, ka Krievijā izvirzīti vairāki punkti, ievērot miera plānu, atstāt Ukrainu, pilnībā atbrīvot ķīlniekus, atdot robežkontrols punkts Ukrainai un citi. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.